Ruka uruturu rwa karongo na ihano, akanandi akakwanda mpaka akabuhano na tubiri. Ikifuanikiswe kiangosi ijijisobire.
Isiko lemo, abasongesa songo na bafujufu bingi, basegeleraga kwa Yesu kutuba mpirikisi. Po abafarisai na wamanisi bandagiro siya Mose, bali nkuijowesi ya bali nkuti. Umundu uju ikubambirira baturanongwa, kangi ikulia nabo. Po Yesu alinkubabura ikifuanikiswe eki, ali nkuti. Jojwani pakati pa mienu uju alineengosi emia jemo, lenga jemo ujisobile. Atikusireka engosi amalongo mahano na mana, ihano na ina ndisu, ukute kajironde ejijisobile mpaka ajage. Bwa ajagile, ikujibagara nurusekero. Bwa afikile kumiake, ikuwapara awamanyani na waparamani. Ikote, na musekerege pamopene na nine, papu engosi jango jijasobile, njagile. Nikuwawura nikote, bolororo, lukojaga lusekero kumwanya, kunongwa janturanongwa jomo ujo apenduike. Ukukenda ulusekero kunongwa jabandu bara, amalongo mahano na mana, bahano na wana. Awa wakaja waturanongwa.
Ututuru lwa karongo na ihano, akanandia karwele mpaka kakarongo, ikifuanikisi kia lutarama uru lwa sobide.
Pamo unkikuru ujo alinindarama karongo, asobisi ulutarama rumu. Ikuwomba bule bule, bule, atikwasi ya enyale nukupiagira nyumba, nukujironda fijo mpaka ajage. Bwaru agire, ikuwapara awamanyani na waparamani, ikutege. Amsekerege pamopene na nine, papu urutala maruangu ululuasobile nduagire. Nikuwawura nikuti, bwaruluro awandumi wakiara bali nurusekero lukurumba fijo. Kunongwa janturanongwa jumo, ujo apinduike.
Uruturo rwa karongo na ihano, akanandi ya kakarongo na kamo, mpaka kamarongo matatu na tubiri, ikifuanikisi kia tata kwa kibabirisi.
Yesu alinkuendelea ukubabura alinkuti. Aliko mundo jumo, ujo ali na wana wawili walumiana. Unandi alinkumbura ugwisa alinkuti. Tata, unjavile ikioma kia kilingo kiangu. Poguisavo, alinkuwa jawani ya ikioma abanake bobabiri. Boga kakendapo amasiko mingi. Unande jura alinkuwongani ya fiosa efi alinafyo. Alinkuenda njira ja kuvuka nkisu kia kubutali. Oko alinkuwa kubururuse ikioma kiake mumbombo siya buarangani. Buamalile kubombera kiosa, injala ingurumba jirinkugwa nkisu kila. Alinkuja ndondo. Po alinkuwoka kumwene kaja jumo kwa nkisu kila. Alinkonsoma embombo. Umundo jura alinkontoma mungunda gwake ukote atimege inguruwe. Undomiana jura alinenjara. Mpaka alinkonyonyo ukuli ya makande aga siariaga inguruwe. Pope na jomo akali mperepo findo ifiakulia. Bwasi ageni alinkuti. Awaomba mbombo batata balenga bikulia nukusiasia. Lodi une ngufa ni injara. Une nguvuka kwa tata. Nguwa kumbura nguwa kuti. Tata, ndolile nongwa kwa kiara na kumiako. Nga wagesi ukuja mwanako. Umbeku ukuja jomo mbawomba mbombo wako. Popa hapo alinkusokapo alinkuoka kuguise. Bo alikefuki na pakaja, uguise alinkumbona. Alinkumpelele kisa. Alinkubopa. Alinkumubatira. Alinkumfipa. Umwanake jura alinkumbolo uguise alinkuti. Tata, ndolile nongo kwa kiara na kumiako, nga wagisi ukuja mwanako. Lorio guisa alinkubabura wa ombelibake alinkuti, na mtuare mbewe mbewe umwenda ununu, mumfueke na kakova ndove, nefilato marondi, na mtuare endama eje jetupile, mubole, tolia nekusekera. Papu mwanango ujua afuile, lereno asiokile. Asobile, lereno abonike. Po bali nkwanda ukusekera. Akawalilo ako umwanake nkurumba alimungunda. Alinkuoka ukaja. Bo alikefuki ne nyumba, alinkupeleka akogo kanyembo na wandu ukumoga. Alinkunkolero mbombeli jumo. Alinkundarusha alinkuti. Filiko ifiki. alinkombola alinkuti, unugunago isire, ugoso ankomire endama endupe, papo amuambeliro mwanake unkafu itoro, umwanake unkulomba jora alinkukalala, alinkukano kuingira nyumba, poguise alinkusoka panja alinkuntengulira, lolu mwene alinkumuamulo guise alinkuti, keta ifienja fingi nguvombire nga kilaniamo siku endagiro siyako. Ukambamo one siku na kapene, ukote mbekepo lusekero na wamanyani wangu. Lori bo isire umuanako ojo avululusie etio makiako na wamaraja, gunkomire endama endupe. Uguisa rinkumbola rinkuti, mwanangu, ogwe wira ulipamupene na nine, fiosa efi ndenafyo fiako, leereno totile tusekere nukumoga, papo nugunago ojo afuire, leereno asiokire, asovire, leereno abonike.